Verso Vio daŭrigas la esperantlingvan elsendon, kaj nun mi invitas vin por nia kutima rubriko Homoj kaj problemoj, per kiu mi referencas al la lasta Universala Kongreso de Esperanto en Fortalezo. Mia antaŭ mikrofona gasto estas unu el la lekciintoj de Internacia Kongresa Universitato. César Oliveira de Bajos Leal.
Mi gioias che por tutte aparta interparolo ni povas rencontigi con la autoro della libro cium ciui el ni ricevis dum la Universala Congresso. Temas pri la libro cium facte declaras che la en prisonigado de la homoi estas epoko finiĝanta. Ĉu vi povus prezenti vin al niaj gaŭskultantoj?
Mi estas profesoro de la Federacia Universitato de Cearao kaj mi ankaŭ estas prokuristo kaj ankaŭ tradukisto de la hispana lingvo. Mi tradukis la libron En prizonigo krepusko de Erao al la hispana lingvo kaj mi ankaŭ prezentis ĝin en diversaj landoj. Tiu libro estis unu el miaj libroj kaj mi ĉiam diras, ke ĝi donis al mi tre grandan emocion pro la fakto, ke mi sukcesis disvastigi ĝin. Kaj nun pere de Esperanto mi faras tion al la tuta mondo.
Gratulon kaj dankon pro tio, ĉar krom tio, ke en via libro vi traktas specifajn problemojn de la brazila deliktado aŭ la punsistemo, la problemoj estas ĝeneralaj. Ili fariĝas en la epoko de tutmondiĝo tiam pli universalaj. Do, legante vian libron, mi ne havas la impreson, ke cetere partopreninte vian prelegon, vidante fotojn de la prizonoj, kiujn vi prezentis al mi, ni ne havas la impreson, ke ni rigardas fenomenon specife brazilan. Ni scias, ke ni frontas problemon kiu fariĝas tutmonda.
Jes, sendube. Mi havis la oportunon viziti prizonojn en diversaj landoj, en Eŭropo, en Usono, en Ĉinio, en Japanio, kaj mi agnoskas, ke tiu estas ĝenerala problemo.
Do, vian libron ni povas nur prezenti kaj rekomendi al niaj gaŭskultantoj, sed eble ni tamen revenu al la kerno, kiun ĝi traktas. Ekzemple, antaŭ nelonge, fakte daŭre en Pollando daŭras la diskuto en la lastaj jaroj pro la ŝanĝoj, kreskis la deliktado, kreskis la krimeco, kaj oni diras: estas du aloj. Iuj asertas, ke nepre necesas severigi la punojn, multobligi la prizonejojn, aliaj asertas ne. Oni ne plu devas enkanterigi homojn. Sed fakte en Eŭropo ni diras, ke prizono aŭ eventuale socia laboro estas ĉiu apogeo de la proponoj kiujn oni donas. Kaj vi tamen prezentis al ni multajn manierojn puni la deliktulon sen la neceso enkanterigi ĝin.
Jes, la la alternativa puno, vi parolas pri ili,
yes, ĉu ne? Jes, ĝuste tio estas la plej interesa laŭ mi, kaj en via libro, kaj en la prelego, pardonu, laŭ la vidpunkto de la membro de la socio. Ĝenerale mi diras, ke alternativa puno estas tiu truda laboro favore al la socio, kaj vi prezentis al ni, ke estas ankoraŭ multaj aliaj variantoj de
alternativaj puno. Ni eĉ mencias kelkajn el ili. Mi povas diri al vi ekzemple: loka aŭ kampara ekzilo, pardonpeto aŭ la viktimo, helpa aŭ kompensa monpunumo, traktado por sendrogiĝo, malpermeso viziti difinitajn lokojn, observo de distanco ĝis la viktimo, konfisko de personaj havaĵoj, portempa malpermeso uzi porteblan telefonon, ĉekon aŭ kreditkarton, suspendo de la permeso uzu pafilojn, redono de ŝtelita objekto aŭ la posedanto, mongarantio ne fari novajn deliktojn, kaj tio plu. Sed en Brazilo ni ne havas tiom da alternativaj kunoj. La alternativaj kunoj laŭ via leĝoj estas la jenaj: la farado de servo a la komunumo kaj ankaŭ ekzemple suspendo de la permeso stiri veturilon, malpermeso viziti difinitajn lokojn, semajnfina limigo kaj tio plu.
Do ankaŭ en via lando, malgraŭ tiu teorio, oni ne aplikas multajn alternativajn kunojn.
Mi komencas apliki ĝin. Nuntempe ni agnoskas, ke la prizono estas malutila, estas noca, kaj pro tiu ni devas apliki la alternativajn kunojn aŭ tiuj personoj, kiuj ne estas danĝeraj.
Ĉu vi povas ankaŭ klarigi, laŭ via vidpunkto, vi estas prokuroro, kial grandiĝas la deliktado? Kiel grandiĝas la nombro de krimoj, ne nur en Brazilo?
Fakte, la nombro de krimoj, ne nur en Brazilo, sed en la tuta mondo, pligrandiĝas ĉiutage, ĉu ne? Kaj la socio pro tio pensas, ke la solvo de la problemo estas enprizonigo.
Yes.
Sed laŭ mia vidpunkto, tio ne estas la solvo. Mi komprenas, ke la malliberejoj, ke la prizonoj devas daŭri, sed mi ankaŭ komprenas, kiel mi diris al vi antaŭe, ke por la personoj, kiuj ne estas danĝeraj, oni devas apliki al ili la anstataŭajn aŭ la alternativajn punojn.
Ĉu ankaŭ vi havas la opinion, ke en prizonigo tuta parte de infanoj kaj de gejunuloj havas tion senmoraligan, maledican etikon?
Sendube. Tio ne dependas de la speco, de la modelo de la prizono. Ĉiuj prizonoj estas malutilaj.
Kaj negativaj. Kial? Kial prizono estas negativa? Ĝis nun mi kredis, ke tio estas loko, kie deliktulo iamaniere unuavice suferas la punon, aliflanke povas resociiĝi.
Mi ne kredas, ĉar pro la reciproka influo inter ili, ĉu ne, la prizono ĉiam estas malutilaj. Ili ne kapablas plibonigi la homojn. Mi ne kredas je tio. Mi neniam vizitis prizonon ie ajn, kiu kapablas plibonigi homon.
Kiajn problemojn frontas la brazila justicsistemo?
Ĉiu speca problemo, ĉu ne? La prizono estas plenplenaj kaj ekzistas granda timeksaĵo. Oni ne apartigas la krimulojn.
Do kvazaŭ prizono generas laŭvicajn deliktulojn?
Jes, vi pravas, sendube. Tio okazas ĉiam, ne nur en Brazilo, sed mi kredas, ke ankaŭ en via lando, en iu ajn lando.
Tiel estas. Pro tio ja mi diris al vi, ke estas tiu granda diskuto: severigi punon, ĉar la deliktado kreskas, aŭ liberaligi punojn.
Jes, en Brazilo mi kredas, ke la plejmulto pensas, ke severigi punojn estas la solvo. Sed mi kredas, ke vi pensas same kiel mi, ke tiu ne estas la vojo. En Usono nuntempe estas 2 milionoj da prizonuloj, kaj oni ne povas fari la samon, eĉ pro tio, ke ni devas zorgi pri aliaj aferoj, kiuj ankaŭ estas gravaj.
Ĉu vi kredas, ke per de esperantigita versio de via libro vi kun viaj opinioj aliros pli vastan mondon?
Sendube, kaj pro tio mi klopodis eldoni la libron kaj samtempe donaci la libron al ĉiuj partoprenantoj de la Universala Kongreso, ĉar estas mia kontribuo al la disvastigo de tiuj ideoj, kiuj estas universalaj, same kiel Esperanto.
Do koran dankon pro tiu donato, kiun ricevis ni ĉiuj, kaj se iu ŝatus traduki vian verkon en la nacian lingvon?
Por mi estas granda feliĉo, ĉar mi mem tradukis ĝin al la hispana lingvo, kaj nuntempe amiko mia tradukas ĝin al la angla lingvo.
Do almenaŭ ni scias, ke mankas ankoraŭ kelkaj lingvaj versioj.
se vi volas aŭ se vi konas iun personon kiu kapablas fari tion, bonvole faru tion. Kaj mi treege dankos.
Kaj mi dankas pro via permeso. Mi memorigu, ke nia antaŭmikrofona gasto estis Cesar Oliveira de Bajos Leal, la aŭtoro de la libro pri la enprizonigado, kiun ricevis ĉiuj partoprenintoj de la Brazila Universala Kongreso. Li ankaŭ prezentis prelegon kadre de Internacia Kongresa Universitato, la elĉerpiĝo de enprizonigo kaj la efika respondo de alternativaj punoj. Nia interparolanto estas prokuroro de ŝtato Seraa, profesoro ĉe la Federacia Universitato de la sama regiono, membro de la Nacia Konsilantaro pri Kriminala kaj Prizona Politiko, scienca konsilanto de Latinamerika Instituto de Unuiĝintaj Nacioj por Krimprevento kaj Traktado de Krimuloj.